Radiožurnálu.
Radiožurnál 18 hodin. A tedy zprávy o 6.
Lidé dostanou sociální dávky i dál bez S-karty, schválil to Senát.
Pro uživatele dávek se nemění vůbec nic, budou moci dostávat dávky tak, jak byli zvyklí doposud.
V pražské všeobecné fakultní nemocnici leží dva pacienti s takzvanou prasečí chřipkou.
V podstatě u obou dvou je ten jejich stav velmi vážný a jsou připojeni momentálně na přístrojích.
Hokejisté Chomutova hrají o únik z posledního místa extraligy. Přibývá silnic, kde se objevila ledovka, tak opatrně. A jak bude? Zítřek bude oblačný až polojasný, pozor na ojedinělý déšť nebo mrznoucí mlhy. Teploty v Čechách do 6 stupňů, na východě bude kolem nuly. Jsou tu zprávy a Jana Petrová. Dobrý podvečer.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Soudci mají od ledna platy jisté. Senát dal zelenou vládnímu návrhu, podle kterého se jim budou mzdy odvíjet o 2¾ násobku průměrné mzdy. Až o několik tisíc měsíčně pak vzrostou platy i senátorům a poslancům. Stejně rychle Senát schválil i výplatu některých dávek po staru, tedy bez sociálních karet.
Je to nesmysl, si myslím, totální.
Stejně jako tato maminka na mateřské dovolené viděli povinné čerpání dávek přes S-karty i zákonodárci, změny po poslancích už schválil i Senát. Tím se naplnila i další slova mladé maminky z Pardubic.
Nic měnit nebudu, zůstanu tak, jak jsem, prostě S-karta je naprosto zbytečná.
Opravdu se nic měnit nebude, potvrdila to ministryně práce a sociálních věcí za TOP 09 Ludmila Millerová.
Pro uživatele dávek se nemění vůbec nic, budou moci dostávat dávky tak, jak byli zvyklí doposud, to znamená na účet nebo v hotovosti, tak jak tomu je doposud.
Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá v systému sociálních karet řadu změn. Pracovat by se na nich mělo začít v lednu. Věra Masopustová, Radiožurnál.
V pražské všeobecné fakultní nemocnici leží dva lidé s prasečí chřipkou. Muž i žena jsou ve vážném stavu. Kde se nakazili, zatím není jasné. Podle vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku Martiny Havlíčkové ale nejde o výjimečnou situaci.
V této době, kdy už můžeme hovořit o počínajícím zvýšeném výskytu chřipkových infekcí, tyto těžší až těžké průběhy nejsou takovou výjimkou a zaznamenávají se i v jiných sezónách. Není to prostě situace, která by se nějak vymykala tomu, co lze předpokládat.
Pančovaný alkohol v Polsku má na svědomí už 10 obětí. U většiny z nich potvrdili otravu metanolem lékaři. Na další výsledky pitev se ještě čeká. V jednom případě mohl pochybný alkohol pocházet i z Česka.
Metanol zabíjel v uplynulých dnech po celém Polsku. Celkem 5 osob zemřelo ve městě Stargard na severu země. Tříčlenou rodinu z vesnice na jihu Polska mohl zabít alkohol původem z České republiky.
Na pevno znaleźli jsme butelky s etiketami po českým alkoholu.
Našli jsme u nich také prázdné lahve s českými etiketami. Teď čekáme na výsledky testů, jestli v nich byl metanol, řekl Českému rozhlasu mluvčí policie v Katovicích. Pokud se ukáže, že v českých lahvích byl otrávený alkohol, požádáme o pomoc české kolegy, dodal mluvčí polské policie. Ta vyzvala Poláky, aby zejména před Silvestrem dávali pozor na to, jaký alkohol kupují. Petr Vavrouška, Český rozhlas, Polsko.
Česká policie zatím otravy metanolem v Polsku nevyšetřuje. S polskými kolegy ale běžně spolupracuje už od začátku metanolové aféry v září. Ústavní soudci se po novém roce sejdou kvůli stížnosti Tomia Okamury na prezidentské volby. Do té doby jim podklady k rozhodování připraví soudce zpravodaj, kterým byl určený předseda soudu Pavel Rychetský. Pro jednání soudců 4. ledna připraví hned několik variant, řekl to Rádiu Česko.
A to s ohledem právě na tu časovou tíseň, připravíme všechny varianty. Variantu, že se termín voleb ruší, zjistuje, odkládá, aby vznikl prostor pro jednání. Variantu, že se zamítá návrh na zrušení termínu voleb, ale že se přerušuje řízení a bude se projednávat v následujících týdnech nebo měsících ten napadený zákon.
První kolo prezidentských voleb je naplánováno na 11. a 12. ledna. Okamuru z boje o hrad vyřadilo ministerstvo vnitra. Neúspěšně se pak bránil u nejvyššího správního soudu. Provizorní hráz rybníka Jordán v Táboře nevydržela. Pod náporem vody se dnes protrhla. Hráz rozdělovala tuto nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě na dvě části kvůli odbahňování.
Nádrž je tak znovu zatopená, což prozatím znemožňuje odbahňovací práce. Už v sobotu ale dělníci začnou prasklou hráz obnovovat. Manažer projektu Karel Hotový věří, že to nebude trvat dlouho.
Týden, 14 dní, pak bude chvíli trvat, než to zase obteče v té spodní části a potom začneme pracovat na tom, co jsme měli v úmyslu vlastně před Vánoci.
Celkovou realizaci projektu, který je naplánovaný do léta 2014, by to ale narušit nemělo.
Držíme se o nějakých, dejme tomu, 3 týdny. To samozřejmě bude mít vliv na dokončení těch prvních dvou etap.
Voda teď vytéká štolou, která v budoucnosti bude fungovat jako spodní výpust nádrže. S vodou unikají z Jordánu do Lužnice i ryby. Odbahnění je jedním z nejnáročnějších projektů na Táborsku v posledních letech. Náklady přesahují 400 milionů korun. Teresa Bartuňková, Radiožurnál.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o 6.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Američtí občané nebudou moct od nového roku adoptovat ruské děti. Prezident Vladimir Putin podepsal zákon, který je odpovědí na ten americký, takzvaný Magnitského. Norma zavádí i další opatření ve vztahu ke Spojeným státům a podle pozorovatelů se může odrazit i na vztazích mezi Moskvou a Washingtonem.
Zákon, který Moskva prosadila jako odvetu Washingtonu za sankce vůči ruským úředníkům porušujícím lidská práva, začne platit 1. ledna. Kromě zákazu adopcí ruských dětí do Spojených států zavádí například i zákaz pro všechny nevládní organizace, které se zabývají politickou aktivitou a čerpají finance ze Spojených států. V Rusku vyvolala norma odpor. Kritikové ji odmítají s tím, že je nepřijatelné, aby ruský establishment zneužíval osudu opuštěných dětí k politickým cílům. Protestní petici podepsalo přes 100 000 lidí. Výhrady k zákonu předneslo i několik ministrů ruské vlády, včetně rezortu spravedlnosti, podle kterého norma odporuje ruské legislativě i mezinárodním úmluvám. Lenka Kabrhelová, Český rozhlas, Moskva.
V italské Aquile padl další rozsudek k zemětřesení z roku 2009. Za mříže poslal bývalého šéfa studentské koleje, ve které zemřeli 3 mladí lidé, mezi nimi i 2 čeští studenti. Celkem při tragédii zahynulo 308 lidí a otřesy poničily velkou část regionu Abruzzo.
Soud v Aquile po 2hodinové poradě odsoudil ke 4letému trestu odnětí svobody bývalého ředitele studentské koleje Livia Berciho. Podle soudu měl evakuovat strukturu po prvním silném otřesu v 3:30 ráno. Soud naopak osvobodil Vincenza Mazzotu, který vedl provinční úřad, do jehož kompetence spadala kolej a státní školy. Po poněkud absurdním odsouzení seismologů k 6letému trestu odnětí svobody za to, že nepředpověděli zemětřesení, je to další rozsudek, který vyvolal polemiku, protože trest dostal pouze jeden z odpovědných činitelů. Z Itálie pro Radiožurnál Vědunka Lunardi.
A pokračujeme se sportem. Hokejisté Chomutova se snaží opustit poslední místo Tipsport Extraligy. Ve 34. kole nastoupili proti Českým Budějovicím za dohledu Petra Kadeřábka.
Po první třetině vede Chomutov nad Českými Budějovicemi 1-0. Rád už se začalo také v Pardubicích, které hostí Litvínov. Utkání sleduje Aleš Procházka.
5. minuta zápasu a Pardubice vyhrávají nad Litvínovem 1-0. Další hokejové aktuality ve zprávách 6:30.
Zdravotní pauza tenisty Rafaela Nadala se znovu protahuje. Kvůli tréninkovému manku po dlouhodobém zranění kolene a následných žaludečních problémech odřekl účast na Australian Open. Zemřel bývalý fotbalový reprezentant Václav Drobný. Ve Špindlerově Mlýně se v noci smrtelně zranil při bobování. V poslední době spolukomentoval fotbalové přenosy v České televize.
Na ledě, na cestách a u Nové pak je nehoda, je tu zelená vlna Radiožurnálu. Na Frýdecku, Děčínsku, Náchodsku, tam všude máme hlášené náledí. Také na Plzeňsku, konkrétně na trase Plzeň Rokycany u Ejpovic, u železničního mostu se to klouže.
Z lesa nahoře vytíká voda do silnice a může to tam namrzat, může to tam být dost nebezpečný v té zatáčce.
A mezi Novou Pakou a Trutnovem je nehoda 4 aut u Vidochova.
Policajti vždycky z jednoho směru, z druhého směru dopouštějí, ale zdržení je tady, tak jsme tady tak 20 minut strávili, jo?
Zelen.
Noc nás čeká polojasná až oblačná, místy s mlhami, které mohou být i mrznoucí. Někde pak hrozí nízká oblačnost. V Čechách se postupně zatáhne. Na západě a severozápadě bude postupně pršet a nebo bude padat déšť se sněhem. Pozor, srážky mohou ojediněle namrzat. Teploty klesnou na minus 3 až minus 7 stupňů, na západě Čech na minus 1, na východě při vyjasnění a na sněhové pokrývce až na minus 9 stupňů Celsia. Meteorologové varují před náledím, které hrozí na Moravě a ve Slezsku. Zítřek pak bude oblačný až polojasný, na severu zpočátku až zatažený s ojedinělým deštěm. Na jihovýchodě pozor místy na mlhy i mrznoucí. Teploty v Čechách 2 až 6 stupňů, na Českomoravské vrchovině, na Moravě a ve Slezsku minus 2 až plus 2, na horách pak kolem 3 stupňů nad nulou. Tak to byly zprávy o 6. Co se dělo v roce 2012? Řekne vám to Jan Bumba a Rok v Česku.
Vítejte u přehledu hlavních událostí roku 2012 v České republice. V následujících minutách se podíváme mimo jiné na politické kauzy a rozsáhlé změny v justici. Jak vláda Petra Nečase dokázala navzdory opakovaným krizím prosadit klíčové body svého programu? A proč podzimní krajské a senátní volby přinesly tak významné zisky KSČM? Česká justice letos nabrala dech a v míře v předchozích letech nevídané zalovila i v nejvyšších patrech politiky. Příslovečnou velkou rybou, chycenou i se 7milionovým úplatkem v ruce, se stal bývalý středočeský hejtman a poslanec ČSSD David Rath. I když by ho jinak chránila poslanecká imunita, tak to skončil hned v cele a za mřížemi vazební věznice sedí už 8. měsíc.
Jediná výjimka, kdy nepotřebují orgány činné v trestním řízení pro obvinění poslance či senátora, souhlas celé poslanecké sněmovny, a to je situace, kdy je poslanec či senátor zadržen při spáchání trestného činu nebo bezprostředně po jeho spáchání.
Vysvětlovala tehdy ještě ústecká krajská státní zástupkyně Lenka Bradáčová, proč události nabraly tak rychlý spád. Do sněmovny se od té doby David Rath podíval už jen dvakrát, pokaždé s policejní eskortou, když poslanci rozhodovali o jeho definitivním vydání policii.
Přesto, že ta zkušenost je tvrdá, tak vás žádám, vydejte mě. Prosím, vydejte mě.
A kolegové zákonodárci Rathovi vyhověli. Korupce v jeho případě souvisí s opravou Buštěhradského zámku a zakázkami na vybavení zdravotnických zařízení na Kolínsku, Kladensku a Mladoboleslavsku. Vyšetřování se mezitím ze severu Čech přesunulo do Prahy, kde ho má na starosti státní zástupce Petr Jirát. Nejpozději do Velikonoc by chtěl podat obžalobu. A do metropole se přesunula i žalobkyně, které se po úspěchu s Rátovým dopadením začalo přezdívat katány v sukních.
K dnešnímu dni jmenuji Lenku Bradáčovou do funkce vrchní státní zástupkyně v Praze.
Po rychlé personální rošádě na ministerstvu spravedlnosti následovalo několika týdenní váhání nového ministra Pavla Blažka. Ten až koncem července rozhodl, kdo nahradí sesazeného šéfa úřadu prošetření té nejzávažnější kriminality, Vlastimila Rampulu. Ten si v justičních kruzích vysloužil přezdívku zametač. Dřívější minister spravedlnosti Jiří Pospíšil ho napřed z funkce odvolal. Toto rozhodnutí ale Městský soud v Praze záhy zrušil.
Právní situace odvolávání vedoucích státních zástupců díky nedokonalé právní úpravě je nejistá a do případného vyřešení soudních sporů bude třeba postupovat obezřetně.
Definitivní Rampulův konec znamenal rozsudek Nejvyššího správního soudu. Uznal Pospíšilovi argumenty jako opodstatněné a umožnil tím obměnu v čele jednoho z nejdůležitějších státních zastupitelství. Znovu nalezené sebevědomí justice přineslo v rychlém sledu několik ostře sledovaných kauz, kde se čím dál častěji skloňovala jména politiků, i těch vládních. Údajná korupce uvnitř Věcí veřejných poslala tuto stranu do opozice a dva její členy před soud.
Spontánně reagovat na míru účelovosti a záludnosti jednání lidí, kteří lépe znám.
Reagoval tehdy emotivně lídr strany Vít Bárta na zjištění, že uvnitř VV si nahrával každý každého. Původní podmíněný rozsudek pro něho a 3 roky natvrdo pro Jaroslava Škárku odvolací soud neveřejně a téměř v utajení na sklonku roku zrušil s odůvodněním, že intrikaření mají trestat voliči a ne soudy. Hned dvakrát v jednom týdnu se v hledáčku policie objevil lobista Roman Janoušek. Napřed, když se s Pavlem Bémem oslovovali familiérně Kolibříku a Mazánku a domlouvali některé magistrátní obchody, podruhé, když Janoušek se dvěma promilemi v krvi naboural, od nehody chtěl ujet a srazil řidičku, která ho na křižovatce doběhla a postavila se mu před kapotu.
Ano, nemám, protože si myslím, že se stalo něco divného, až to budu vědět, tak vám to řeknu, jo? Děkuji.
Na rozdíl od kauzy Rád se vyšetřování Janouškovy nehody vleče a stále není jasné, kdy se dostane před soud. Martin Rytina, Radiožurnál.
O tom, co se letos událo v oblasti justice, jsem mluvil s komentátorem Lidových novin Tomášem Němečkem. Zeptal jsem se i na to, které z letošních změn byly podle jeho mínění nejvýznamnější.
Myslím, že se to koncentruje vlastně do jedné propojené události a to je výměna vedení na Vrchním státním zastupitelství v Praze, což je v našem systému dosti důležitý úřad, protože má přímo na starosti nejzávažnější případy vyšetřování korupce a závažné hospodářské kriminality. A to, že se místo Vlastimila Rampuly toho ujala Lenka Bradáčová, je pozitivní a velká změna.
Pozitivní a velká změna z jakého důvodu?
Protože si myslím, že Vlastimilu Rampulovi se nepodařilo vytvořit, když to řeknu velmi mírně, atmosféru, která by nutila k nějakým výkonům, kdežto Bradáčová je tím tlakem na výkonnost a výsledky známá. A přinejmenším ty předpoklady, které provázejí z krajského státního zastupitelství v Ústí, jsou velmi dobré. Podařilo se jí několik dobrých věcí a tak jako všichni viděli spektakulární zákrok proti Davidu Ratovi.
Je nástup Lenky Bradáčové na post vrchní státní zástupkyně v Praze významnější změnou než třeba změna na postu ministra spravedlnosti?
U ministra spravedlnosti bych ještě pořád si nechal nějakou rezervu na konečné zhodnocení, mimo jiné podle toho, jakou předloží v roce 2013 novelu zákona o státním zastupitelství, která by měla leccos zjednodušit, zefektivnit a zrychlit. Takže ano, je to významnější změna rozhodně za rok 2012.
Víme na konci roku 2012, proč vlastně musel Jiří Pospíšil opustit post ministra spravedlnosti a proč na jeho místo přišel Pavel Blažek?
Tak oficiální důvod jsme slyšeli, už se o něm příliš nemluví, jenom připomínám posluchačům, že to premiér vysvětlil tedy tím, že ztratil důvěru ve schopnosti Jiřího Pospíšila finančně uřídit svůj rezort. Tak o finančních důvodech už se teď vůbec nemluví a myslím si, že převážil ten dojem, že premiér Pospíšilovi nevěřil a že tam byly na začátku velké obavy právě z Bradáčové.
Myslíte, že došlo během toho roku k nějakým skutečně zásadním posunům, které by mohly vést k tomu, že by česká veřejnost získala opět důvěru v justici?
Správná otázka. Já jsem ji nikdy neztratil, tu důvěru. A myslím si naopak, že ty české soudy i v různých evropských srovnáních si stojí velmi dobře. A státní zastupitelství, že zhruba od nástupu Pavla Zemana šlape velmi dobře. Jako člověk může říkat x výhrad, ale ten celkový dojem je samozřejmě převážně pozitivní. Myslím si ale, že lidem, kteří jsou nespokojeni, tak jim nepomůže ani odsouzení poslance ODS Pekárka, ani odsouzení Víta Bárty a Jaroslava Škárky, ani odsouzení Davida Rata, ani odsouzení poslance Věcí veřejných Oto Chaloupky, ani odsouzení vlastně Parkanové eventuální, kdyby k němu mělo dojít. Zkrátka, že ta nespokojenost bude stále trvat, případně, že tady toto čištění, tedy příznaky nějakého zlepšování situace, budou brány jako zhoršování, tedy že je toho pořád víc.
Z těch případů, které jste jmenoval, se nejvíc napsalo o kauze Davida Ráta z pochopitelných důvodů. Byla tato kauza nějakým předělem, třeba i ve vnímání toho, že i na vysoce postavené politiky se vztahuje zákon?
To je přesná otázka, ano. Myslím si, že to byl předěl ve vnímání. Že vlastně k té změně už bylo nakročeno, já jsem ji vnímal a viděl už nejméně rok předtím a taky jsem o tom psal, ale případ Rát měl ten symbolický význam. Prostě opravdu chytit významného poslance se 7 miliony v krabici, to byl svým způsobem majstrštyk. Jako, a chtělo to jistou chladnokrevnost při tom načasování. A ty důkazy se zdají tak drtivé podle těch úniků, že tady to chci vidět, ten proces. No. Zdá se, že už by měl tedy začít poměrně brzy a že tedy veřejná obžaloba si zatím stojí výrazně lépe, ale tak necháme se překvapit.
Komentátor Lidových novin Tomáš Němeček. Kabinet Petra Nečase prošel v letošním roce mnoha otřesy. Několikrát se pád vlády zdál nevyhnutelným, koaliční sestavu muselo opustit několik ministrů a ani před koncem roku není jasno, co bude s vládou dál. Některé z událostí připomene kolegyně Lucie Husárová.
Začalo to na jaře, kdy do fungování kabinetu zasáhl rozpad strany Věci veřejné. Odchod Véček z vlády odstartoval Tomáš Jarolím, tehdejší místopředseda strany. Byla to reakce na informace, že se koaliční partneři měli spolupodílet na přípravě vnitrostranického puče. Ministři za Věci veřejné ale odmítli demisi podat a strana se rozdělila. 17. dubna Karolína Pík oznámila, že končí ve Věcech veřejných a zakládá novou politickou platformu.
V minulosti jsem naznačovala, že nejsem spokojena s mnohými kroky, které děláme. Sama jsem v posledních dnech zvažovala, zda to mohu změnit kandidaturou na předsedkyni politické strany Věci veřejné. Dospěla jsem k definitivnímu názoru, že nemohu.
Kateřina Klasnová a její část poslanců pak odešla do opozice. S časovým odstupem Klasnová dnes přiznává, že rozpad stranu poškodil. Jak moc, to se prý teprve uvidí.
Jsme v opozici, myslím si, že snažíme se pracovat, jak to jde, ale pochopitelně ten rozpad nás těžce zasáhl.
Nedlouho poté se vztahy v koalici vyostřily znovu, tentokrát mezi ODS a TOP 09. Policie totiž požádala sněmovnu o vydání tehdejší místopředsedkyně sněmovny k trestnímu stíhání. Jako ministryně obrany se Vlasta Parkanová měla dopustit při nákupu letadel CASA pro armádu dvou trestných činů. TOP 09 Parkanovou bránila. Premiér Petr Nečas ODS ale prohlásil, že by udělala nejlépe, kdyby o zbavení imunity požádala sama. Sněmovna pak Vlastu Parkanovou vydala a ta v zápětí svým kolegům oznámila, že se vzdává funkce ve sněmovně.
Snad nejenom vám, ale i těm, co nás sledují, bych chtěla říct, že z veřejného života určitě neodejdu, na to mám svoji zemi příliš ráda.
Vztahy v koalici pak poznamenala roztržka mezi nově vzniklou stranou Lidem a premiérem. Petr Nečas totiž odmítl jmenovat novým ministrem dopravy Roberta Vacka. Zásadním problémem pro něj bylo, že Vacek byl v minulosti bezpečnostním ředitelem ve firmě Víta Bárty.
Bývalý bezpečnostní ředitel Víta Bárty prostě v mé vládě jako ministr sedět nebude. Tečka.
Nakonec nedobrovolně odcházejícího Pavla Dobeše v polovině prosince vystřídal Zbyněk Stanjura z ODS. Lidem totiž vyměnili toto ministerstvo za rezort obrany, odkud odešel Alexandr Vondra. A novou šéfkou obrany se stala Karolína Pík. To komentoval prezident republiky Václav Klaus, který o této volbě zapochyboval.
A že vůbec vojáci, statní mužové, přijmou takovou dívenku v roli ministryně obrany.
Předseda vlády Petr Nečas svoji volbu nejprve hájil, nicméně po pouhých 8 dnech bylo všechno jinak. Karolína Pík totiž v zápětí po nástupu do funkce odvolala prvního náměstka Vlastimila Picka a několik dalších lidí z vedení ministerstva. Minulý týden ve čtvrtek Nečas přinesl na hrad návrh na odvolání ministryně a prezident mu bleskově vyhověl.
Další událostí, která poznamenala politickou scénu, byly volby do třetiny senátu a krajských zastupitelstev. Krajské volby byly úspěšné hlavně pro komunisty. V řadě regionů jsou v krajských vládách a na Ústecku dokonce vůbec poprvé od sametové revoluce vládne komunistický hejtman. Jak doplňuje Lucie Husárová, uzavírání koalic s komunisty spustilo reakci části veřejnosti. Na řadě míst se protestovalo. Studenti v Jihočeském kraji dokonce drželi před Vánocemi protestní hladovku.
Studentské iniciativy Jihočeských středních škol a Jihočeské univerzity protestovaly proti obsazení pozice radní pro školství členkou KSČM Vítězslavou Baborovou.
Považujeme však za povinnost každé demokratické strany, aby po takovýchto volbách, jako byly ty letošní, raději koaličně spolupracovala s ostatními demokratickými stranami a nedávala možnost totalitním stranám návratu k moci.
Studenti pak vyhlásili 24-hodinovou protestní hladovku.
Primárním cílem je to, aby komunistická strana nekontrolovala pozici školství na kraji a sekundárním cílem je, řekněme to, aby komunisté vůbec nefigurovali v krajské vládnoucí koalici.
Vysvětloval student Michal Šimek. Jeho českému hejtmanovi z ČSSD Jiřímu Zimolovi se stupňující nátlak studentů nelíbil.
Především institut hladovky, který já považuji za velmi vážný a dochází k němu, když je ohrožena demokracie, země nebo lidské životy, tak je tady tak trochu zneužíván úplně k jinému účelu.
Zimolův stranický šéf Bohuslav Sobotka má na volání po vypovězení koalic KSČM tuto odpověď.
Kde o koalice s komunisty, my respektujeme výsledek voleb. A jestliže občané rozhodli o tom, že ve většině krajů komunisté skončili jako druzí, někde dokonce skončili jako první, ačkoliv z toho žádnou velkou radost nemám, tak sociální demokracie těžko může uzavírat koalici s poraženými stranami.
KSČM odpor proti její účasti v krajských vládách komentovala jednoduchým argumentem. Jde o výsledek vzešlý z demokratických voleb. Šéf komunistů Vojtěch Filip říká, že jeho strana uspěla i díky tomu, že není spojena s korupcí.
V obcích, kde jsme měli starosty, místo starosty, členy rad, a i v těch dvou krajích, kde jsme už předtím byli ve vedení kraje, se ukázalo, že jsme posílili jak v Moravskoslezském, tak v Karlovarském kraji a že lidé tu naši politiku akceptují.
Nesouhlas lidí vyvolalo i jmenování radního v Karlovarském kraji. Do vedení regionu se tu dostal bývalý dlouholetý člen pohraniční stráže, který titul doktora práv získal na Vysoké škole Sboru národní bezpečnosti Václav Sloup. Po zdvižení způsobili i některé jeho názory. V pořadu 20 minut Radiožurnálu například řekl, že Německo by uvítalo, kdyby se hranice střežila tak jako před rokem 1989.
Podle poznatku, který mám z druhé strany, by velmi přivítali, kdybychom ty státní hranice hlídali tak jako před rokem 89. Bylo by tam méně zločinnosti při hraničním území Německé spolkové republiky.
Šéf KSČM Vojtěch Filip přesto věří, že v budoucnu budou komunisté respektovanou a uznávanou stranou a nikdo už nebude jejich místo na politickém výsluní spochybňovat.
Já myslím, že KSČM i do budoucna získá větší autoritu ve společnosti a podle míry té autority se budeme se chtít podílet na řešení těch společných věcí, které Českou republiku čekají.
Jakub Halík, 37-letý profesionální hasič, jako první na světě dokázal 6 měsíců žít se dvěma čerpadly místo srdce. Jeho vlastní orgán mu museli lékaři vyoperovat kvůli agresivnímu zhoubnému nádoru. V říjnu bohužel v Pražském institutu klinické a experimentální medicíny podlehl infekci, protože mu selhala játra. Přesto se jemu i jeho lékařům podařilo přepsat učebnice medicíny. Podobný postup zatím zkoušeli jen američtí lékaři, jejich pacient ale zemřel brzo po operaci. Redaktorka Lenka Jancová sledovala příběh toho českého.
Je 29. srpna a Jakub Halík přijíždí na pojízdném křesle na tiskovou konferenci v pražském IKEMu. Jako jedinému na světě mu čas neměří vlastní tep, ale tento přístroj. Všichni sledují bezdechu, když líčí, jak se rozhodoval, jestli podstoupit světově unikátní operaci, anebo přijmout smrt. Říkal, že mu nic jiného, než do toho jít, v podstatě nezbývalo.
Složitý bylo v každém případě, ale já jsem jinou šanci v podstatě neměl. Já jsem byl seznámený s tím, že vlastně s tím nádorem přežiju zhruba rok. A já jsem se rozhodl, že prostě budu bojovat a zkusím to prostě tímhle způsobem. V současné době se cítím velice dobře, jak po fyzické, tak po psychické stránce. Já si to v podstatě neuvědomuji, protože to fungování toho těla je úplně stejné, akorát, že vám vlastně nebuší srdce a nemám té. To je jediný rozdíl, ale jinak normálně funguje jako takový zdravý člověk současný.
Až do října čekal pacient na vhodné srdce od dárce. Štěstí ale při něm tentokrát nestálo. Přesto dokázal půl roku jako jediný na světě žít se dvěma čerpadly místo srdce. Ty se jindy používají jenom jako podpora vlastní srdeční činnosti. Lékař Ivan Netuka z pražského IKEMu vysvětluje, jak to funguje.
Mechanické srdeční podpory jsou v zásadě pumpy, které se implantují do těla pacienta, do srdečních oddílů, z kterých si přečerpávají krev a vrací tu krev do systémové cirkulace. To srdce tam zůstává sice jako pasivní rezervoár, ale ta pumpa si čerpá krev z toho vlastního srdce.
Nahradit těmito dvěma pumpami lidské srdce byl podle profesora Jana Pirka, který pacienta operoval, krok na cestu zatím velmi málo probádanou.
Levá strana je vysokotlaký systém, pravá strana srdce je nízkotlaký systém. A my jsme museli to čerpadlo pravostranné upravit tak, aby dávalo do plic krev pod malým tlakem. S tím jsme si hráli několik hodin na tom sále, protože nám nikdo na to nemohl dát poradu. My jsme to konzultovali s kolegy z berlínského centra, kteří mají asi ve světě největší zkušenosti se všemi druhy podpor. Ty nám něco doporučili, ale to vůbec nefungovalo. My jsme neměli se s kým poradit, protože to je vlastně první pacient na světě.
I když pacient nakonec v říjnu zemřel, operace podle odborníků přepsala učebnice medicíny. Agresivní nádor, který měl v těle, je výjimečný a proto teď profesor Pirk žádný podobný zákrok neplánuje. Lékaři z pražského IKEMu ale spolu s americkými kolegy vyvíjí nový model srdce. Už příští rok by ho mohl dostat první pacient a do 5 let prý umělá srdce nahradí část transplantací.
18 hodin 29 minut. Zprávy a Jana Petrová. Ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze hospitalizovali 2 pacienty nakažené takzvanou prasečí chřipkou. Stav muže i ženy je vážný. Oba pacienty už prohlédli i lékaři Státního zdravotního ústavu, kde se nakazili, ale prakticky nejde zjistit. Soudci se kvůli platům možná znovu budou obracet na ústavní soud. Senát dnes nechal projít návrh, který zvyšuje platy soudců na 2¾ násobek průměrné mzdy. Podepsat ho ale ještě musí prezident. Soudci požadovali 3násobek a podle soudců tento návrh nerespektuje předchozí rozhodnutí ústavního soudu. S vyššími platy soudců se svezou i zákonodárci. Senát umožnil přijetí poslaneckého návrhu na zrušení zdravotního a sociálního pojištění z náhrad. Tím si poslanci a senátoři polepší o několik tisíc korun měsíčně. Od zítřka se znovu začne budovat provizorní sypaná hráz na rybníku Jordán v Táboře. Hráz se dnes protrhla pod náporem vody. Oprava provizorní hráze potrvá několik dnů. V italské Aquile padl další rozsudek k zemětřesení z roku 2009. Za mříže soud poslal bývalého šéfa studentské koleje, ve které zemřeli 3 mladí lidé, mezi nimi i 2 čeští studenti. Celkem při tragédii zahynulo 308 lidí. Otřesy poničily velkou část regionu Abruzzo. A ze sportu hokejová Tipsport Extraliga pokračuje 5 zápasy 34. kola. Ten mezi Chomutovem a Českými Budějovicemi sleduje Petr Kadeřábek.
Ve 27. minutě jsou stále o gol, tak už ne, je právě teď vyrovnáno. Chomutov České Budějovice nerozhodně 1-1. Stav a čas utkání Pardubic z Litvínova připojí Aleš Procházka.
19. minuta zápasu, Pardubice vyhrávají nad Litvínovem už 3-0. Utkání Plzeň Brno, Vladislav Janouškovec.
Probíhá 10. minuta a Plzeň hraje s Kometou bez branek 0-0. Utkání Sparta Zlín sleduje Štěpán Pokorný.
A v Tipsport aréně se ještě hrát nezačalo, ale oba celky už jsou připraveny na úvodní buly. Podobné by to mělo být i v Liberci, kam přijela Slávia a také Michal Jurman.
Tak zde nám utkání začalo právě v tuto chvíli, stav 0-0, tak nikoho nepřekvapí. Více hokejových informací od nás očekávejte v pořadu s mikrofonem za sportem po 19. hodině.
Náledí na silnicích a u nové páky kolony kvůli nehodě je tu zelená vlna Radiožurnálu. Na Frýdecku, na Děčínsku, na Chodsku, na spoustě dalších míst všude máme hlášené náledí, například také u Ejpovic nebo u Rokycan, i tam to namrzá. Buďte proto při cestách velmi opatrní. Mezi Novou Pakou a Trutnovem na silnici číslo 16, tak tam vás čeká zdržení. U Vidochova se totiž srazila 4 auta. Policie to tam teďka pouští kyvadlově, kolony jsou ale přibližně na 20 minut. Další zelená vlna se ozve po zprávách v 7.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Noc nás čeká polojasná až oblačná, místy s mlhami, které mohou být i mrznoucí. Někde hrozí nízká oblačnost. V Čechách se postupně zatáhne. Na západě a severozápadě bude postupně pršet nebo bude padat déšť se sněhem a srážky budou ojediněle namrzat. Teploty klesnou na -3 až -7 stupňů, na západě Čech na -1, na východě při vyjasnění a sněhové pokrývce až na -9 stupňů Celsia. Meteorologové varují před náledím, které hrozí hlavně na Moravě a ve Slezsku. Zítřek pak bude oblačný až polojasný, na severu zpočátku až zatažený s ojedinělým deštěm. Na jihovýchodě pozor místy na mlhy i mrznoucí. Teploty v Čechách 2 až 6 stupňů, na Českomoravské vrchovině, na Moravě a ve Slezsku -2 až +2, na horách kolem 3 stupňů nad nulou. Pokračuje Rok v Česku s Janem Bumbou.
V následující části přehledu hlavních domácích událostí končícího roku se vrátíme k metanolové aféře, která si vyžádala desítky obětí. Připomeneme útok softwarovou pistolí na prezidenta Václava Klause i důsledky této události. A co přimělo zaměstnance Národního divadla k vyhlášení stávkové pohotovosti? Letošní rok se zapíše do dějin kriminalistiky i lékařství. V Česku se vzedmula vlna metanolových otrav, která u nás nemá obdoby. Nejvíce lidí zemřelo po vypití jedovatého alkoholu na Ostravsku. V tomto regionu si už metanol vyžádal přes 20 obětí.
Luštil křížovku a najednou měl kolem sebe mlhu. Tak se dostal do péče havířovských lékařů pan Jaroslav.
Prostě jsem koupil líh, špatný líh a udělal jsem si z toho rum. A ten rum jsem si dával do čaje a šlo to rychle. V obchodě v Českým Těšině. Proto musel jít, že to měli někde uskladněný, právě kolik tam nebylo. A odkud oni to dovezli, to já nevím. Ale ať si lidi fakt dávají bacha.
Tomuto muži lékaři zrak naštěstí zachránili. Ne vždy se to povedlo. Pro doktory byl metanol velkou neznámou a velkou zkouškou. Vzpomíná náměstek ředitele havířovské nemocnice Jaroslav Lux.
Metanol je velký herec, že se projevuje klinicky v mnoha podobách. Takže pokud ti lidé přijdou pozdě, což u těch prvních našich pacientů bylo, že přišli několik dní po té konzumaci, tak už ten metanol vlastně ani v krvi není. A přijít na tu příčinu jejich stavu těžkého a těžkých stavů bylo velmi těžké.
Tady v ostravském sdružení Tyflo Service vědí, jaké je to žít ve tmě. Pomáhají nevidomým.
Říká se tomu hodinky, byť to vypadá jako přívěšek.
6 hodin, 35 minut a 14 sekund.
Tak to jsou česky mluvící hodinky.
Říká Lucie Skřížovská. V nové situaci pomáhají i obětem metanolu.
Je obtížné se s touto vlastně nezvratnou situací smířit a akceptovat ji. Setkáváme se většinou s klienty, kteří buď tedy o zrak přišli již v raném věku, nebo jsou nevidomí od narození, nebo naopak s klienty, kteří zrak například ztrácejí v průběhu života. A tato situace je samozřejmě i pro nás celá nová, protože jsme ji nikdy do takové míry tedy nezaznamenali.
Kriminalisté mezitím rozplétali důmyslnou síť obchodníků s alkoholem a jako na kolovrátku opakovali: dávejte si pozor, jaké pití kupujete. Ukázalo se ovšem, že cynismus prodejců neznal mezí. Proti nim neměl šanci ani obezřetný zákazník, říká náměstek krajského policejního ředitele Dalimil Sipták.
Žena navštívila prodejce, chtěla po něm koupit 2 litry rumu značky Tuzemák. Ujišťovala se u něj, jestli se jedná o závadný alkohol. Prodejce ji opakovaně ujišťoval, že se jedná o nezávadný alkohol a následně doma došlo k intoxikaci 69-letého muže.
Obžaloby na lidi, kteří stáli na špici metanolové pyramidy, chce státní zástupce Roman Kavka podat do půl roku a před soud je postaví za úmyslné zločiny.
Dá se říct, že každý z pachatelů, který si opatřil a dále distribuoval alkohol pocházející z neověřených nikoliv oficiálních zdrojů, tedy neprocházející předchozí státní daňovou, zdravotní a jinou kontrolou, tak musel být přinejmenším srozuměný s tím, že tento alkohol může být zdravotně závadný, ať už tam byl metanol nebo jiná látka.
A před Vánocemi dal stát dárek lidem, kteří mají strach ze svých domácích zásob alkoholu. Lahve mohou zadarmo nosit na hygienu ke kontrole. Největší návaly zažili hygienici právě na Ostravsku a už v několika odebraných vzorcích metanol našli. Pro Radiožurnál Andrea Čánová, Ostrava.
Metanolová kauza je s 38 mrtvými druhou nejhorší katastrofou v dějinách samostatné České republiky, co do počtu obětí více lidských životů si vyžádali jen povodně v roce 1997. O tom, do jaké fáze se dostalo šetření tohoto mimořádného případu, jsem mluvil se zlínským státním zástupcem Romanem Kavkou.
Myslím si, že do té fáze, kdy budeme schopni k 31.12. tohoto roku znát pravděpodobně počet všech poškozených, kteří nás budou zajímat v tom hlavním trestním řízení. A myslím si, že drtivou většinu obviněných z toho popisovaného jednání.
Říkáte, že budete znát poškozené i obviněné. Dá se s jistotou říci, že teď jsou už odhaleni a zadrženi všichni, kdo se na šíření metanolu podíleli?
Máme jistou část poškozených, u kterých ještě nebyl nalezen pachatel, u kterých nebylo zahájeno trestní stíhání konkrétní osoby, tedy tady pokračuje dále prověřování. Nicméně u valné většiny poškozených již víme, kdo stál přímo u té jejich otravy, té kontaminace jejich osoby. A rozhodně máme zahájeno trestní stíhání všech osob na nejvyšším stupni toho řetězce a na těch středních článcích.
To znamená, že pokud někdo chybí, tak by to byli takoví ti distributoři, stánkaři nebo hospodští, prodavači?
Dá se říct, že to byly osoby, kteří bezprostředně otrávili ty poškozené.
Bylo to vyšetřování mimořádně obtížné a složité, mám tím na mysli to rozkrytí oné sítě výrobců a distributorů.
Nadále je. V podstatě těch poškozených je více než 100 po území celé České republiky. Řada z těch poškozených zemřela, aniž bychom se dozvěděli, kde si opatřili ten kontaminovaný alkohol. Řada těch poškozených neříká pravdu, kde si opatřili ten alkohol. A u řady poškozených to je velmi obtížné dopátrat z jiných objektivních důvodů. Nicméně policejní orgány po území celé České republiky tady, myslím, dělají maximální práci a myslím, že to vyšetřování pokračuje úspěšně.
Kolik celkem bude obviněných?
Víte, já bych si, už jsem to někde říkal, nerad přisuzoval zásluhy za práci všech svých kolegů ze všech okresních i krajských státních zastupitelství. Tedy v té naší společné trestní věci máme dnes okolo 50 obviněných. Část z těch obviněných v těch věcech, které jsou skutkově a důkazně jasné a které jsou na brzké podání obžaloby, tak část těchto skutků budeme vylučovat na jednotlivá okresní státní zastupitelství. Bude se jednat asi okolo 15 osob k podání samostatných obžalob. Kromě toho malá část obviněných je vedena již od samopočátku v samostatných trestních řízeních. Dá se říci, že je to okolo 70 osob, tedy celkově na území celé České republiky.
Jde o kauzu složitou i z procesního hlediska pro vás jako státního zástupce?
Ano, určitě. Zejména vysokým počtem obviněných, kteří zpravidla mají nutnou obhajbu, tedy i vysokým počtem obhájců, které třeba vyrozumívat o podstatných úkonech, které pak budou využitelné v řízení u soudu. A je to tedy i náročné na tu logistickou stránku věci, jak pro policejní orgán, tak pro státní zastupitelství. I počtem těch úkonů, obrovským počtem úkonů, které konají orgány činné v trestním řízení. Je to každý den několik desítek úkonů.
Postupně budou všechny případy i z jiných krajů převedeny pod váš dozor?
Valná většina, kromě těch, kde bude podána obžaloba samostatně na těch jednotlivých okresech. My předpokládáme, že ta velká společná obžaloba se bude týkat asi 30 až 40 osob.
Ten vrchol té pyramidy, ty údajné hlavní pachatele, ty ale budete žalovat vy.
Každopádně.
Jaké jsou důkazy, pane Kavko?
Těch dokazuje celá řada. Samozřejmě jedná se o výpovědi samotných obviněných, řada z nich usvědčuje sebe navzájem, výpovědi poškozených a dalších svědků, kteří přímo dosvědčují ten běh toho kontaminovaného alkoholu, řada prohlídek míst činu, domovní prohlídek, prohlídek jiných prostor, úkony telekomunikačního provozu, soudně lékařské posudky, k tomu bych rád potom ještě něco dodal, a také posudky týkající se vyhodnocování samotného kontaminovaného alkoholu, jakožto i další důkazy v režimu utajované skutečnosti, tedy například odposlechy a podobně.
Jak jste chtěl rozvést ony posudky?
Málo kdo si umí představit, jak, až bych řekl, nebetyčný problém je opatřit soudně lékařský posudek na více než 100 poškozených osob z území celé České republiky. Já pracuji roky na násilné trestné činnosti a vím, jak dlouho trvá často vypracování kvalitního soudního lékařského posudku na jednoho, dva, tři poškozené. A nyní má Ústav soudního lékařství vybraný zpracovat posudek na více než 100 osob. My jsme jim stanovili dosti šibeniční termín do 31.3. příštího roku, tedy asi 3,5 měsíce. Musím říct, že to je pro ně neskutečný problém, ale já na ně budu tvrdě tlačit, aby ten termín byl dodržený.
Je už v této fázi pravděpodobné, že pro některé z obviněných budete žádat výjimečné tresty?
Je to pravděpodobné, nicméně definitivní odpověď vám žádný zodpovědný státní zástupce nedá před provedením důkazů u hlavního líčení. Toto odpověď vám každý státní zástupce může dát až po provedení důkazů u hlavního líčení i s ohledem na postoj obžalovaných k té své trestné činnosti.
Kdyby mohly začít soudy?
Pokud ta hlavní trestní věc bude zúžena na žalovatelnou podobu těch 30 až 40 osob, tak je předpoklad, že by mohla být podána obžaloba někdy v letních měsících příštího roku. Předpokládám, že během srpna, září, ale berte to prosím jako můj hrubý odhad, by mohlo být zahájeno hlavní líčení v té hlavní trestní věci.
Tolik dozorující státní zástupce Roman Kafka. Na to, jestli je pití tvrdého alkoholu v barech a restauracích v tuto chvíli už bezpečné, se kolegyně Lucie Husárová zeptala ministra zdravotnictví Leoše Hegera.
No, já si myslím, že ty otravy potom, když vrchol té doslova epidemie otrav, když pominul, tak zůstaly tak na úrovni 1, 2, 3 lidi týdně. Nejsou to už tak otravy těžké, většinou diagnostikují se rychleji, takže to prostředí obecně se zlepšilo a to, co máme my, ty údaje, odkud to ty lidi mají, tak většinou to jsou vlastní domácí zásoby spíše než v restauracích. Já bych řekl, že to jako bylo nejenom memento velké pro lidi, takováhle aféra, ale i pro ty prodejce a že ti normální, kteří trošku uvažují selským rozumem, tak si dají strašný pozor, protože to je pro ně obrovsky riskantní, taky ta odpovědnost, kterou nesou.
Celou tu aféru metanolovou považujete i v téhle chvíli za vyřešenou? Je podle vás to nebezpečí už víceméně za námi?
No to veliké nebezpečí, kdy ty otravy byly po desítkách, tak to ano, ale vyvíjí se to přesně tak, jak jsme předpokládali a jak se to vyvíjelo v jiných zemích, kde k tomuhle došlo, že z těch domácích zásob a takových různě pozapomenutých lahví u lidí, kteří nemají peníze na to si koupit nějaký opravdu kvalitní alkohol, takže doznívají měsíce a já myslím, že ještě do léta bohužel budou.
Při zpětném pohledu považujete s tím časovým odstupem částečnou prohibici, kterou jste po vypuknutí té aféry vyhlásil, za adekvátní reakci? Udělal byste to znovu?
Já myslím, že ano. Ono to samozřejmě vzbudilo vlnu kritiky od majitelů barů, třeba těch luxusních zejména, že jsme neměli zakázat ten drahý alkohol, který evidentně byl bezpečnější. Vzbudilo to vlnu kritiků od domácích výrobců, že jsme upozorňovali na některé značky. Prostě nebylo možno uspokojit každého. Byla to krizová situace a některé věci se musely udělat trošku násilně. Já bych řekl, že my samozřejmě nemůžeme zpětně vyhodnotit, kolik by těch lidí bylo otrávených, kdyby se tohle to neudělalo. Můžeme si jenom myslet, že by jich bylo více. Pracovali jsme podle nějakého principu prostě předběžného rizika a jaksi předběžné opatrnosti. Ale řekl bych, že to, co je jednoznačné, že zapůsobilo dobře, byla určitá panika, taková v uvozovkách, když řeknu panika, která okolo toho vznikla. Ono, když se, u takovýchhle věcí, když se mluví za normální situace, tak se často používá termín poplašná zpráva. My jsme tadyhle v tom případě tak trošku o tom mluvili o to více hlasitěji, protože jsme tu poplašnou zprávu opravdu chtěli vyvolat a byla na místě a myslím si, že tak, jak po všech těch opatřeních, ta křivka, která vrcholila asi během 2 týdnů, tak jako rychle začala klesat, že to přece jenom byla nějaká ukázka, že si začali dávat pozor všichni, jak konzumenti, tak prodejci.
Na jaké slabiny vlastně v celém tom systému aféra s nebezpečným alkoholem podle vás ukázala?
Pokud jde o tu komerční sféru, tak tam hlavní problém zcela určitě je ten nelegální alkohol, protože...
Mimochodem překvapilo vás, kolik nelegálního alkoholu na českém trhu se objevilo?
Tak ono to zaznívalo čas od času, že tak 10% černého alkoholu tady je. Ku podivu o tom nemluvili ani politici. Oni to opoziční politici samozřejmě trošku kritizovali, že se něco nedělalo dříve, ale já si vzpomínám na vystoupení v parlamentu, kde také zaznívalo, že někdy v roce 2008-2009, já už si teďka přesně nepamatuji, konstatovali dnes opoziční politici, jak se ten trh vyčistil a jak tím, že zavedli, že prosadili kolkování lahví, jak ten problém nelegálního alkoholu klesl a to v době, kdy pravděpodobně ještě stále byl. Takže on to je spíš než problém nějaké liknavosti, takový problém, že chceli se dělat něco proti nelegálnímu trhu, ať to jsou drogy, alkohol nebo jakékoliv jiné zboží, tak to vyžaduje velkou obezřetnost neustále a taky dost velké problémy. prostředky, bohužel.
Mluvilo se o řadě opatření, která budou, aby se taková věc už nikdy neopakovalo. Zatím jsme vlastně přistoupili k zavedení takzvaných rodných listů pro některé druhy tvrdého alkoholu. Co dalšího ještě přijde? Jaké změny zákonů?
Tak já si myslím, že ty rodné listy teďka běží pořád pod hlavičkou toho mimořádného opatření ministra zdravotnictví a to nelze prodlužovat do nekonečna. Já očekávám, že vláda se bude tou záležitostí po Vánocích už zabývat. Já mohu mluvit za ministerstvo zdravotnictví, tak my připravujeme v těch zákonech, které máme my v gesci, připravujeme věci hlavně okolo prodeje a okolo režimu v restauracích, které se zpřísní. A zrovna tak se pracuje teda na ministerstvu financí na nějakých pravidlech dohledu. Já ty detaily z těch jiných rezortů úplně přesně neznám. Pracuje se pravděpodobně na nějakém lepším systému kolkování, aby ty kolky nešly odlepovat a podobně.
Říká ministr zdravotnictví Leoš Heger. Na svatého Václava 28. září zaútočil na prezidenta Václava Klause 26-letý muž. Naštěstí jenom softairovou pistolí, která střílí kuličky. I tak ale incident vyvolal doslova zemětřesení u policejního útvaru, který má ochranu prezidenta na starosti.
Na prezidenta Klause vystřelil z plastové pistole v Chrastavě na Liberecku 26-letý muž oblečený v maskáčích. Prezidentovi se nic nestalo, mladíka zadržela policie. K incidentu došlo po otevření mostu v Chrastavě, když prezident procházel mezi lidmi.
Muž se vmísl krátce před 3. hodinou do davu. Prý nebyl ničím nápadný až na to, že byl od hlavy k patě oblečený v maskáčích. Co se vlastně stalo? Většina kolem stojících ani nezaznamenala. Starosta Chrastavě řekl, že slyšel jen cvakání a hned si neuvědomil, o co jde.
Takhle informovala přímo z místa krátce po incidentu reportérka Eva Malá. Střelec z místa odešel, aniž by ochranka zasáhla. Až po několika minutách ho zatkla městská policie na nedalekém náměstí. Prezident Klaus označil útok za atentát. To ale střelce přímo urazilo.
Pan prezident by se mi mohl omluvit za to, že mě nařknul z atentátníka. Atentát je, když se jedná o to vzít nějaký slavný osobnosti život, což já jsem nechtěl, ani se nestalo. Ani nebyl nikdo vážně zraněn, pan prezident by měl asi lépe volit svá slova. A pan prezident by mi možná mohl poděkovat, že jsem poukázal na chybu ochranky. Kdyby tam byl opravdový maniak, tak jich tam mohlo ložit hodně. Nejen pan prezident.
Na něj podle svých slov střílel, protože politici neposlouchají obyčejné lidi a tohle byla jediná možnost, jak dát najevo nespokojenost. Zatímco se v českých médiích řešilo fatální selhání prezidentovy ochranky, světová média měla z incidentu docela dobrou zábavu.
I Kevin Costner by nejspíše zareagoval lépe, napsal americký server HV News narážkou na slavný romantický film Osobní strážce. Americká tajná služba by podle serveru z tohoto chlápka nepochybně udělala preclík. Kritiku sklidila Klausova ochranka také na BBC, kde reportér poznamenává, že útočník stihl dát ještě několik rozhovorů pro média, než ho konečně policie zatkla.
Shrnula reakce zahraničních novinářů Sylvie Třeslínová. Kdo se ale moc nesmál, byli samotní bodyguardi a především jejich šéf Jiří Sklenka. Ten si po selhání svých lidí musel zbalit věci. Tělesné strážce navíc začala vyšetřovat policejní inspekce kvůli porušení povinností strážní služby. Hrozilo jim i několik let za mřížemi. Václav Klaus se ale slitoval a udělil jim milost ještě předtím, než se rozhodlo o jejich případné vině.
Prezident republiky přihlédl k tomu, že oba strážci dosud zajišťovali zcela bezchybně osobní ochranu prezidenta jako nejvyššího ústavního činitele.
Vysvětlil prezidentův mluvčí Radim Ochvat. Aby se podobný, byť jenom jako atentát, neopakoval, nařídilo policejní prezidium upravit předpisy. Bodyguardi navíc budou víc cvičit průchod chráněné osoby davem. Petr Medek, Radiožurnál.
Začátek divadelní sezóny v Národním divadle vypadal jako dost zvláštní fraška. Ministryně kultury Alena Hanáková z hodiny na hodinu bez udání důvodu odvolala ředitele Ondřeje Černého. Umělci se proti takovému kroku vzbouřili, paní Hanákovou to málem stálo ministerský post. Jak dodává Michaela Betešková, po 4 měsících je stále část divadla ve stávkové pohotovosti. Jednání speciální komise pro situaci v Národním divadle jsou bezvýsledná.
Jako správné divadelní představení, tak i tato první scéna začala nenápadně. Dlouhá léta loajální ředitel Ondřej Černý upozornil Ministerstvo kultury na to, že Národní divadlo potřebuje organizační změny, protože forma příspěvkových organizací je dávno přežitá.
Já si jenom kladu otázku, kde je ta hranice, kdy si budeme muset položit úplně zásadní otázky fungování Národního divadla.
Odpověď na sebe nenechá dlouho čekat. Ministryně kultury Alena Hanáková ho odvolala a uvedla, že na svou funkci nestačí a že jí k tomu vedou vážné důvody, které dodnes nezdědila.
To, co na počátku udělal, udělal se ctí, ale měl na svých bedrech svoji zodpovědnost, kterou si nesl a kterou mu nikdo z těch zád nevezme.
A začalo další jednání. Činohra a opera vstoupily do stávkové pohotovosti.
Dovedete si představit, že by k takovýmhle bástu došlo třeba za Krejčova vedení, že by si někdo dovolil za zády Krejčí odvolat ze dne na den, den před zahájením sezóny divadelní. Sama o sobě ta neodbornost toho zásahu volá do nebe.
Vysvětloval v té době herec a režisér Jan Kačer. Stejně jako jiní, i on už věděl, že Hanáková vedením Národního divadla pověřila svého ekonomického náměstka Martina Sankota. Ten přilil olej do už tak rozpáleného ohně emocí divadelníků, když uvedl, že za Černého klesla návštěvnost i umělecká úroveň divadla a že z divadla odešli nejlepší herci. Za svá slova se Sankot pár hodin na to omluvil.
Já bych se chtěl omluvit všem uměleckým pracovníkům, uměleckým složkám za výrok, který jsem řekl na tiskové konferenci.
Říkal před doposledního místa zaplněným hledištěm první české scény, kam ten zářijový den přišel spolu s ministryní Hanákovou uklidňovat emoce.
Skutečně si myslíte, že k obnovení etiky a jednání v této zemi stačí můj odchod z ministerstva? Protože kdyby to totiž stačilo, tak jste včera si zachoval tvář a po svém emotivním vystoupení by se zůstal sedět na svém místě a tu etiku a morálku by se i vy dodržoval. Já se v žádném případě nebojím si tady před vás stoupnout, protože mé rozhodnutí, které bylo, nebylo proto, abych ublížila vám, tomuto divadlu.
Šéfka resortu vystoupení ustála. Sankota vyměnila a pověřila vedením prozatímního šéfa Václava Peloucha. Ten vzešel z Národního divadla a dál s odbojnými divadelníky dokázala vyjednat, že vznikne komise expertů a ta bude nejenom hledat nejvhodnějšího kandidáta na nového ředitele, ale také přemýšlet nad tím, jakým způsobem bude divadlo fungovat dál. Komise zasedla třikrát a zatím bez konkrétních výsledků. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
A jaké další události přinesl právě končící rok v Česku? Po 20 letech prošly církevní restituce. Církve by tak měly dostat zpátky majetek zabavený komunisty po únoru 1948. Za majetek, který podle zákona vydat nepůjde, dostanou finanční kompenzace ve výši 59 miliard korun navýšených o inflaci. Stát naopak přestane postupně financovat platy duchovních. Až na poslední chvíli prošly změny daní. Vládní koalice měla ve sněmovně velké problémy s prosazením svých návrhů. Nakonec se podařilo vyjednat dohodu s rebelujícími poslanci ODS. DPH se od 1. ledna zvedne na 15% a 21%. Roman Smetana, bývalý řidič olomouckého dopravního podniku, který přimalovával politikům na plakátech tykadla, skončil za Mřížemi. Propuštěn byl krátce před vánočními svátky. Byla schválena přímá volba prezidenta republiky, nástupce Václava Klause bychom měli vybírat v lednu. Proces ale komplikuje ústavní stížnost, kterou podal Tomio Okamura. Zavedení nového registru vozidel provázely velké problémy. Systém několik týdnů nefungoval, lidé stáli na úřadech často zbytečně. Pavla Dobeše to stálo funkci ministra dopravy. Zavádění sociálních karet provázely spory, nakonec prošla novela, která umožní od ledna vyplácet podpory v nezaměstnanosti a pěstounské dávky i těm, kteří S-kartu nemají. Jde o reakci na nedostatky v platných zákonech. O funkci nedobrovolně přišel policejní prezident Petr Lesy. Novým šéfem policie se stal Martin Červíček. Na konci srpna začala generální inspekce Lesyho stíhat kvůli dokumentům očerňujícím náměstka zlínské krajské policie Jaroslava Vaňka. Obvodní soud pro Prahu 7 Lesyho v půlce prosince uznal vinným z pomluvy a zneužitím pravomoci úřední osoby. Takový byl přehled letošních událostí v České republice. Od mikrofonu se loučí a hezký nový rok přeje Jan Bumba.
Film pro celou rodinu.
komediální pohádka o královských dětech a královské lsti, která vyvolala hněv samotného Lucifera. Peklo s princeznou ve 20 hodin na jedničce. Předběhneme Silvestr. Velký reviální pořad s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou s českými a slovenskými umělci. Silvestrovské televarieté ve 22.20.
Na dvojce německý dokument. Dvě mláďata uprostřed lesů. Podaří se jim bez matky úspěšně čelit všem nebezpečím a nástrahám? Medvíďata sama v lese ve 20 hodin. Baron von Münchhausen vešel do povědomí celého světa jako fantasta, jehož neuvěřitelné příběhy ohromovaly. Britská filmová groteska. Dobrodružství barona Prášila ve 21.35. Páteční večer plný zážitků s Českou televizí.
Česká televize vás na Silvestra bude bavit od rána do rána. Ostrý start v 19.30 speciálem pořadu 168 hodin s Norou Fridrichovou. Na 20. je tu premiéra Zázraků přírody a v 21 hodin nová silvestrovská show s Terezou Kostkovou. Nesmí chybět všechno party s Karlem Šípem ve 22 hodin a hodinu před půlnocí vínečko dobré je. Slavte Silvestra s Českou televizí.
Z davu egyptských demonstrantů v Káhiře.
Musíme utíkat. A teď mě neuhází už po policii zde kamení, to bude zlý, to bude zlý.
Ze závodu velbloudních dostihů v Kataru.
Vítězem dostihu je teď ale velbloud, který žádné panovnické rodině nepatří. Majitelem je bohatý Katařan. Zatímco ten začíná slavit, do cíle schváceně klopítá poslední zvíře.
Přinášíme exkluzivní reportáže a rozhovory.
Rychlé a přesné zprávy.
Dění na Blízkém východě pro vás sleduje Řetislav Tureček.
Nejvíc zpravodajů, nejvíc informací.
Radiožurnál. Vědět víc.
Poslouchejte noční radiožurnál a vyhrajte některé z CD slavného italského zpěváka Andrei Bocelliho. Vychutnejte si díky nám Amore, poslechněte si The Best Of na albu Vivere nebo relaxujte při vánočních skladbách My Christmas. Nalaďte se už teď na květnový koncert tohoto podmanivého tenora. CD Andreje Bocelliho můžete vyhrát už dnes v nočním radiožurnálu. Zprávy a Jana Petrová. V pražské všeobecné fakultní nemocnici leží muž a žena s prasečí chřipkou. Jejich stav je vážný.